Oj, pa boš ti, ko boš velik.
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženirka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o bilo čem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.
Sončna energija 2.0. Sredi maja je znanstvena redakcija Radija Študent prisluhnila predavanju na Visoki šoli za trajnostni razvoj B&B v Ljubljani. Predaval je Žiga Štancar, doktorski študent in mladi raziskovalec, zaposlen na odseku za reaktorsko fiziko inštituta Jožef Štefan. V svojem predavanju je obravnaval enega od načinov proizvajanja energije, ki se zgleduje po zvezdah, uporabo jedrskega zlivanja ali fuzije. Obstoječe jedrske elektrarne za proizvodnjo elektrike izkoriščajo jedrsko cepitev ali fisijo. Pri tem jedro težkega atoma, na primer urana, razpade na manjša jedra. Obenem nastanejo tudi prosti nevtroni, energija pa se sprosti še v obliki sevanja žarkov gama. Fuzija ali jedrsko zlivanje je obraten proces, v katerem se dve lahki jedri zlijeta v eno večje. Klasičen primer fuzije, ki poteka tudi v središču Sonca, je zlivanje dveh atomskih jeder vodika v jedro helija. V tej reakciji, podobno kot pri jedrski cepitvi, nastane še prost nevtron. Hkrati s helijem in nevtronom se zaradi razlike v vezavni energiji lažjih in težjih atomskih jeder v procesu fuzije sprosti še energija. Žiga Štancar je pojasnil idejo izrabe te energije v namene proizvodnje električne energije.
Tista razlika v masi med produkti in reaktanti gre v energijo, ne v katerokoli vrsto energije, pač pa konkretno v kinetično energijo produktov. Prav to pomeni, da dva delca preletita noter, dva delca odletita ven, ampak ta delca bo ta izjemno hitra. Sprej, ta energija se skriva v kinetični energiji produktov, ki pri tej fuziji nastanejo in potem, kot bomo videli v nadaljevanju, tudi mi v prihodnih scenarijih za pridobivanje elektrike želimo prek zaustavitve teh delcev, da bi jih nekako krotili, dobiti iz te kinetične energije ven nekaj uporabnega. Toplotno energijo in potem lahko segrejamo vodo in dobimo iz tega elektriko. Kako ta reakcija zgleda? Deuterij vidimo tukaj en proton, en neutron, tretji z dvema neutronoma in z enim protonom se zlijejo pri visoki temperaturi in nastane helijevo jedro, alfa delec, ki odnese približno 20% kinetične energije in pa neutron, ki odnese 80% električne energije. Kaj je tukaj pomembno? Helij ima noter dva protona. To pomeni, da bo imel naboj 2+. Kaj to pomeni? Da če ga bomo producirali v plazmi, nam iz plazme ne bo ušel ven. Zakaj? Ker je nabit in bo magnetno polje delovalo na njega. Torej, to pomeni, da lahko tole energijo, ki se sprosti v kinetični obliki, uporabimo za segrevanje plazme same. Zapravi, nam sama fuzijska reakcija omogoča gretje plazme, ki jo seveda rabimo za to, da sproduciramo tako reakcijo. Neutron po drugi strani je neutralen, kar pomeni, da se ne bo menil za magnetno polje in bo v bistvu zbežal iz naše kletke. A je zdaj to slabo, a je dobro? V našem primeru je zelo dobro. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo en medij, ki ima ogromno energije iz fuzije, ki nam izleti ven iz naše kletke, ker recimo imamo pripravljene sisteme, ki znajo to pretvoriti v električno energijo.
Vendar pa fuzija v običajnih zemeljskih pogojih ne poteka spontano. Za njen pojav najprej potrebujemo posebno stanje snovi, plazmo. Podobno kot lahko s segrevanjem ledu dobimo najprej tekoče stanje vode, kasneje pa paro v plinastem stanju, plazmo dobimo tako, da plin segrejemo na še višjo temperaturo, kot je razložil Žiga Štancar.
In če presežemo še to temperaturo, recimo gremo na nekaj 10.000 stopinj Celzija, dobimo pa četrto stanje snovi, ki se imenuje plazma, s katero se večina ljudi v življenju nikoli ne sooči. Torej, kaj pomeni plazma? Ko pridemo nad neko določeno temperaturo, tem atomom, ki so v zraku, dodamo toliko energije, da se elektroni ločijo od svojega jedra. Kaj to v bistvu pomeni? Se pravi, dobimo nekakšno zmes jeder in pa elektronov, ki so ločeni drug od drugega in frčijo posod okrog. Ampak zdaj, kaj je bistvena razlika od tega, da imamo prej plinasto stanje? Torej, prej smo rekli, da imamo atom, ki je pozitivno jedro in pa elektron, ki kroži okrog. In na videc, na vzven, je to neutralno stanje. Enkrat, ko dobimo plazmo, se te zadeve ločijo in dobimo pozitivno nabita jedra, ki jih imenujemo ioni, ter pa elektroni, ki so negativno nabiti. Torej, dobimo neko juho nabitih delcev, torej delci, ki imajo naboj in ki niso več neutralni električno. In temu rečemo ioniziran plin, se pravi, to pomeni, da so njihovi elektroni ločeni od jedra in temu isto pravimo plazmo.
Da v fuzijskem reaktorju pride do jedrskega zlivanja, je plazmo potrebno segreti na še višjo temperaturo. V največjem že delujočem tokamaku oziroma fuzijskem reaktorju plazma doseže temperaturo 150 milijonov stopinj Celzija, kar je 10-krat višja temperatura od tiste v središču Sonca. Pri takih pogojih lahko tudi pri relativno nizkem tlaku pride do jedrskega zlivanja dveh izotopov vodika, deuterija in tritija. Žiga Štancar je navedel argumente, zakaj sta ravno ta dva plina primerna za fuzijsko gorivo.
Kaj ko se damo motor, spravi, kaj bo naše fuzijsko gorivo? Moderne raziskave se osredotočajo na tako imenovano DT reakcijo. To pomeni na reakcijo med deuterijem in tritijem. Oba deuterij in tritij sta izotopa vodika, torej deuterij ima en neutron več, tritij pa dva neutrona več v jedru. Tako spravi, naboji bojo še zmer isti, zato ker je neutron neutralni delec. In kaj je lepota tega? To je naše gorivo. Deuterij se nahaja v vodi. V 1000 litrih vode bo približno 20 gramov deuterija, kar je dobro in v bistvu tudi imamo že industrijsko razvite načine za ekstrakcijo deuterija iz vode. Spravi, to je pripravljeno. Tretji, druga zgodba, na radi ga ni. Zakaj ga ni? Zaradi tega, ker je razpolovni čas tritija 12 let. Razpolovni čas, podarimo, kaj to je, to pomeni, da po tem času bomo imeli samo še polovico začetne koncentracije našega izotopa. Po še enkrat tog časa, spravi po 24 letih, bomo imeli polovico polovice, po 36 polovico polovice polovice in tako naprej. Spravi v 4 milijardah let tretje ni več. Torej ga bomo mogli sami delati, ampak to ni problem, zakaj? Ker ga lahko pridobivamo iz litija in zaloge litija so precej obsežne, po nekaterih virih ocenjujejo, da ga je še približno za 1000 let, kar pomeni, da litij spada pod obnovljive vire.
Proizvodnja elektrike v fuzijskih reaktorjih je torej potencialna alternativa že ustaljenim elektrarnam. Kot vemo, so zaloge fosilnih goriv omejene. Po drugi strani se veča število svetovnega prebivalstva, države v razvoju pa imajo vedno večje energetske potrebe. Žiga Štancar z inštituta Jožef Štefan je predstavil značilnosti fuzijske energije, zaradi katerih bi lahko taka proizvodnja tekmovala z drugimi obnovljivimi viri energije.
Trije stebri alternativnih virov energije, ogromne zaloge goriva, s tem smo precej poskrbljeni. Torej, deuterij iz vode, tega imamo za milijarde let, torej, tega se nam ni treba bati. Tretji iz litija, spravi za enkrat, pri čemer isto litij obnovljiv vir in vsaj za 1000 let. Učinkovitost, tukaj govorimo o jedrskih reakcijah, se pravi reakcije, ki se dogajajo na osnovi ali pa na nivoju atoma. Te so bistveno bolj učinkovite, sprostijo dosti več energije, kot pa recimo kurjenje, kar je kemijska reakcija. Tako naprimer, na en gram fuzijskega goriva sprosti isto energije kot 11 ton premoga. Recimo, en gram fuzijskega goriva nam sprosti več energije kot 60 gramov fisijskega goriva, to pomeni urana, spravi tudi boljši od samega fisijskega procesa. Okolju prijazno, zakaj? Ni sproščanje CO2 ali drugih toplogrednih plinov, spravi to smo dokazali. Pri fuziji točno vemo, kaj se sprošča, spravi ven leti helij, ki je plin, ki ga lahko shranjujemo, je uporabno tudi v industriji, in pa neutroni, ki interagirajo z našo oblogo, spravi ne prehajajo v zunanje dele našega okolja. Varno, kaj je toliko varnega v fuzijskih reaktorjih? Torej, fisija, naši jedrski reaktorji, trenutno, kot so zasnovani, v njih je 50 ton visoko radioaktivnega goriva. Torej, če gre karkoli narobe, bo v reaktorju ostalo 50 ton goriva, s katerim ne znamo ravnati. V nasprotju z takšno elektrarno, kjer imamo 50 ton goriva, imamo fuzijsko elektrarno, kjer je v določenem trenutku v notranjosti 3 grame fuzijskega goriva. Zakaj? Zato, ker so gostote tako majhne. Sprej, plazma je tako redka, kot recimo zrak par 10 km nad površjem zemlje. In pa ni visoko radioaktivnih odpadkov. Torej, še enkrat, problema visoko radioaktivnih odpadkov še nismo rešili. Če bomo uporabljali fuzijo, tega ne bo. Zakaj? Ker sicer bomo imeli radioaktivne materijale, ker se bodo aktivirali, se pravi, še enkrat neutroni interagirajo z našimi oblogami, jih aktivirajo, radioaktivni delci se izsevajo, ampak bojo to srednje ali pa nizko radioaktivni odpadki, ki recimo že po parih desetih letih padejo pod nivo spremljive vrednosti radioaktivnosti.
Preden bo tehnologija fuzijskih reaktorjev zrela za proizvodnjo elektrike, pa bo potrebnega še nekaj truda. Eden največjih vložkov v raziskave na področju fuzije je projekt ITER. V okviru tega projekta v Franciji gradijo dosedaj največji fuzijski reaktor, pri tem pa sodelujejo cela Evropska unija, ZDA, Kitajska, Indija, Japonska, Rusija, Južna Koreja ter Švica. Poleg visokega finančnega vložka končne stroške ocenjujejo na 20 milijard evrov, pri tem pa gre tudi za velik logistični podvig. Vendar bo ITER, če bo uspešno zgrajen, pomembna stopnička v razvoju fuzijskega vira energije. Upajo namreč, da bomo z njim lahko odgovorili na nekatera še nerešena vprašanja. Nekaj jih je naštel Žiga Štancar.
Veliko raziskav še poteka, veliko tehnoloških izzivov. Že samo to pridobivanje tritija, seveda ne bo vsak neutron interagiral z litijem v naši steni, spravi, koliko jih bo, koliko jih ne bo, bomo producirali dovolj tritija. Druga, ena, recimo, zelo zanimiva zadeva je to, da so naši magneti, ki nam kontrolirajo plazmo, ohlajeni na zelo nizke temperature. Zelo nizke pomeni tam okrog minus 270 stopin Celzija, se pravi neki stopin Kelvina, neki nad absolutno ničlo, kar je zelo, zelo mrzla temperatura. Tukaj le v primerjavi s 3 metri stran, kjer imamo 150 milijonov stopin Celzija v litru. In recimo potem mora nekako ta toplota prehajati ven, moramo te magnete ohlajati. Poleg tega imamo neutrone. Neutroni se nekako trkajo z atomi v stenah v oblogi in poškodujejo naše stene. Kar pomeni, da material, potem, ko ga obsevamo zelo velikimi neutroni, ne bo več isti, kot je bil prej. Bo zelo krhek. In če imamo tukaj magnete, ki so na 4 kelvinih, so ti magneti izjemno občutljivi na takšne poškodbe. Prav, to so vse vprašanje, ki se da jih je potrebno še rešiti v prihodnosti in na čemer tudi recimo delamo.
Kot pomembno pri razvoju fuzijskega vira energije pa je Žiga Štancar izpostavil tudi javno mnenje. Potreba po alternativnih virih energije je že prepoznana, a konkretno področje fuzijske energije je zaenkrat zamejeno na raziskovalne institucije. Raziskovalno je to živahno področje, kateremu doprinašajo tudi slovenske znanstvenice in znanstveniki. Na inštitutu Jožef Štefan raziskovalke in raziskovalci sodelujejo tako pri delu na že obstoječem reaktorju JET v Angliji, kot tudi pri načrtovanju podrobnosti gradnje ITRA. ITER naj bi dokončno zgradili čez nekaj let, zagnali pa leta 2025. Na fuzijsko energijo še prej kot čez 40 let računa Junoš.
Kaj pa boš ti, ko boš velik?
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženirka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o biločem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.
A misliš?